raamatud võinud.
Tere head kuulajad ja raamatusõbrad! Täna on stuudios Margit Aal ja Margit Prantsus ja me oleme raamaturiiulist välja otsinud ühe natuke vanema raamatu. Selleks on David Wilkersoni Kas otsustasid alla anda? See raamat on kirjutatud aastal 1980 ja eesti keeles välja antud aastal 2004. Tõlke on teinud Esko Süvari ja raamat on 136 lehekülge. David Wilkerson vist väga palju tutvustamist ei vaja, nii palju ütlen sisse juhatuseks, et tema eluaastad olid 1931 kuni 2011. Ta oli tuntud evangelist, hingehoidja ja Ameerika Ühendriikides, kus ta tegutses, oli ta väga paljudele just noortele inimestele selleks teenäitajaks, et nad saaksid usule tulla. Ja ma arvan, et enamik kristlasi on lugenud tema üht tuntumalt raamatut, milleks on Rist ja bussikangelased. Margit, sina oled ka seda raamatut lugenud, et no mis mulje jättis?
Põnev lugeda ja see protsess, kuidas ta seal nendel tänavatele läheb ja neid noori kutsub ja veel, noh, kes tuntud oli, on Nicki Cruz, et Nicki Cruzi enda raamatut oli pärast veel põnevam lugeda, kui sa teadsid seda Rist ja bussikangelast, et see, kui see tuli välja, siis oli küll niimoodi, et soovitati ja siis otsisid tikku tulega taga, et kus ma saan selle. Mäletan, ma laenasin selle raamatu kellegi käest lugeda, et mul endal nagu isiklikult seda ei olnud, et sain nagu öelda lugeda selle läbi ja tagasi viia.
Rist ja bussikangelased oli selline noh, jutustav või ütleme konkreetsetest elusündmustest kirja pandud, aga seda huvitavam on nüüd siis teada saada ka, et mida David Wilkerson ja kuidas kirjutab ühes teistsuguses raamatus, näiteks see, mis meil täna käes on, kas otsustasid alla anda, et see on selline õpetusraamat, ja kuigi ta toob siin väga palju lugusid elust endast, noh, tal oli väga pikk kogemus erinevate inimeste nõustamisel ja palju asju elus läbi elanud Jumalat teenides väga paljudes kohtades, et siis on ka neid näiteid elust tal olnud võimalik väga palju tuua. Ja millest see raamat siis räägib? Ülevaate annab just see, et kui vaadata neid pealkirju, näiteks, kui sa saad haiget, sina ei saa oma risti kanda. Sina ei saa oodata oma õnne teiste käest. Kas sa otsustasid alla anda? Kas sul on parajasti põua perjood? Salapatu võitmine, kiusatuse võitmine, kristlane loobu oma süütundest, lõpeta enese hukka mõistmine, kui ei tea, mida teha, Jumal kasutab sind hoolimata sinu nõrkustest, Jumal ei ole sind unustanud. Kas Jumal vastab kunagi minu palvetele? Jeesus, tormis ja lõplik paranemine. Need on sellised suuremad pealkirjad ja ma arvan, et tähelepanelik kuulaja juba hakkas mõtlema, et mis mõttes sina ei saa oma risti kanda, et Jeesus ju ütles, et võta oma risti ja järgi mind. Aga no seda huvitavam siis on teada saada, et mida autor siin peatükis mõtleb. Margit, kui sa seda raamatut lugesid või üleüldse, mis sind eelkõige kõnetas, kui sa selle raamatu kätte võtsid, kas lihtsalt see huvitav pealkiri, kas otsustasid alla anda või David Wilkersoni nimi ja meenutus, et tal on see kuulus raamat Rist ja bussikangelased või haaras sind siit sisukorda vaadates mõni lause?
Pigem oli see, et sisukorda vaadates ja mina lükkasin enda jaoks selle eelmise raamatuse Rist ja bussikangelased täiesti kõrvale, et noh, teadsin teda ja samas olin ka lugenud kunagi neid Tervil Wilkersoni neid palvemõtteid, mis kunagi meili peale tuli. Neid olin lugenud, aga just see kõnetas see raamatu sisu ja samas ka see, et Wilkerson ütleb, et ma olen veendunud, veendunud, et ühel või teisel viisil me kõik oleme haavatud. Ja, see, ja sellega ma olen täiesti nõus, et ja see räägib see raamat, minu jaoks oli see hästi põnev lugeda ja samas ka see, et see tervenemine on protsess. Et ma olen ise seda kogenud oma elus ja mingis protsess on mingid protsessid läbi saanud, mõned käivad edasi, aga see tervenemine üldse ongi protsess.
Ja mind puudutas ka väga, kui ta ütles, et kõik saavad haiget millestki, et see on täitsa tõsi. Et sa võid kas füüsiliselt haiget saada või mingist olukorrast või keegi inimene tähelepanematusest teeb sulle haiget kuidagi seest pidiselt. Et tegelikult inimestena me oleme kõik ühes paadis ja isegi enne, kui ta hakkab mingid lahendusi pakkuma välja, lihtsalt seda on julgustav teada, et see ei ole praegu ainult mina, võt selline imelik, kes nüüd sai haiget, vaid et tegelikult kõigil on seda elus, see ongi elu.
Just, et see haavatus ja see, et laste endale haiget, no, kui sa oled haiget saanud, sa oled ka haavatud ja samas ka see, et selle läbi sa oled avatud ja saad armastust vastu võtta. See ongi see, et sa selle läbi selle haavatuse sa saad kogemuse juurde ja see on julgustav.
Ja sa mainisid, et see paranemine on protsess. Siin ta toob väga mitmeid lugusid ja räägib sellest, et kuidas selles protsessis siis olla ja mis on normaalne selles protsessis või ütleme, see annab sellist ära tundmist. No näiteks ma tooksin ühe koha välja, et kus ta räägib nutmisest. Ta rääkis siin päris põhjalikult sellest ja ma loeksin siit isegi natukene ette. David Wilkerson ütleb, kui sa tunned suurimat vaeva, mine oma salajasse palvekambrisse ja nuta välja kõik oma kibedus. Jeesus nuttis. Peetrus nuttis kibedasti. Peetrus kandis sisimas kibedat valu sellepärast, et ta oli salanud Jumala poja. Ta käis üksinda mägedel, nuttes, vaevades. Need kibedad pisarad tõid temas esile kauni ime. Ta tuli tagasi, et raputada saatana riiki. Üks naine, kellel oli rind lõigatud, kirjutas raamatu First you cry ehk esmalt sa nutad. Kui õige! Äsja rääkisin ühe sõbraga, kellele oli just teatatud, et tal on akuutne vähk. Esmalt sa nutad, ütles ta, kuni pisaraid ei ole järele jäänud. Siis hakkad lähenema Jeesusele, kuni tunned, et tema käsivarred on tihedalt sinu ümber. Jeesus ei unusta kunagi nutvat südant. Ta ütleb, murtud ja puruks löödud südant ei põlga Jumal. Issand ei ütle kordagi, aja end sirgu, tõuse üles ja võta ravimit, pigista hambad kokku ja kuivata pisarad ära. Ei, Jeesus talletab iga sinu pisara igavesse säilitus anumasse. Kas sa tunned valusid? Võib-olla ränkasidki valusid. Hakka nutma, nuta seni kaua, kuni pisarad lakkavad, aga lase neil pisarail voolata valust, mitte uskmatusest või enese haletsusest. Ja see on tõsi, sest pisarad võivad olla ka lihtsalt väga isekad ja jonnivad, aga kui need on sellised siirad valupisarad, no lase see välja, kuni need pisarad otsa saavad ja siis saab hakata ka see tervenemise protsess.
No olen täitsa nõus, et ongi mõnikord on see valupisarad, nagu Wilkerson seal ütles. Samas see on see enesehaletsus on ka mõnikord nii kerge tulema. Aga just see valupisaratane välja tulemine, et kui see valupisaratane välja tuleb, siis on see, saab tõesti tervenemine alata, et kui piibliski on, et vala see vana lähke, see, mis sul sees on, kõik valav tühjaks ja siis saab Jumal sulle sinu uue asja peale valada. Ta ei saa mitte kunagi su peale hakata valama, kui sul on mingi kibedus või valu, ta ei saa sulle seda head asja peale valada, kui sa ei ole seda kõik enda sest välja lasknud ja siis ta saab hakata uusi asju sulle peale panema. Ennem tuleb puhtaks teha see anum.
Ja isegi kui seal on seda enese aletsust, et seegi pane lihtsalt Jumala ette, et Jumal aitab meil oma anumat tühjendada enda ees, et siis tema saaks selle täita.
On nii.
Raamatutund.
mis mind nagu hästi puudutas, oli see pealkiri on Jeesus tormis. Kui ta seal räägib, kuidas Jeesus tuleb tormi seal, jüngrid on paadiga merel või seal järve peal ja Jeesus tuleb läbi tormi nende juurde. Ja nad ehmuvad ära, et mõnikord on see sama olukord, Jeesus tuleb meie juurde, aga meie näeme, et tondina teda, aga tegelikult on tema. Et üks kõik, kui suursuse valu või see prots, millest see läbi inimene läheb, on, Jeesus tuleb alati meie juurde. See hirm või kartus teeb ta meil nagu tondiks või selleks, aga Jeesus on tegelikult Jeesus. Kate on silmad ees.
Üsna sageli elus juhtub, et lahendused meie ellu tulevad teistmoodi, kui me arvame. Noh, nagu siin loos, mis sa mainisid, et nagu tondina me ei tunne seda ära, aga teinekord meil on endal peas välja mõeldud see, et kuidas see lahendus peab tulema, et hea on olla avatud meelega, et see lahendus võib tulla teistmoodi, et oluline on paluda Jumalat appi ja ongi hea, et David Wilkerson on siin raamatus väga mitmete kirjakohtade põhjal nagu võtnud vaatlus alla sellised olukorrad, kui inimesed on olnud raskustes ja siis toob välja need kohad, et nende üle mõtiskleda ja püüda seda rakendada enda ellu. Ma mainisin sisse juhatuses seda, et üks peatükk siin raamatus on selline, et sina ei saa oma risti kanda. Et no mis mõttes Jeesus ju ütles, et võta oma rist ja järgi mind. David Wilkerson mõtiskleb selle üle niimoodi, et Jeesuski ei saanud kanda oma risti ja sina ka ei saa. Jeesus langes risti raskuse all väsinuna ja jõuetuna, suutmata astuda sammugi. Ja siis ta kirjeldab seda, et ta ju kantis küll oma risti läbi Jerusalema, aga ühel hetkel ta enam ei jõudnud ja siis sunniti Siimonit Küreenes seda risti kandma. Aga nii nagu Jeesuski oli sellel hetkel füüsiliselt liiga nõrk, et seda risti kanda, pandi see teise mehe õlgadele, sest tema talumisvõime oli lõpule jõudnud. David Wilkerson ütleb, et inimene talub vaid teatud määral raskusi, siis ta murdub. Siis ta arutleb siin veel selle üle, et miks Siimon pandi seda kandma ja siis küsib, et aga mis sõnum see meile on? Kas ta ei öelnud, et kes ei kanna oma risti ja järgne mulle ei või olla minu õpilane? Rist on rist, olgu puust tehtud või vaimulik. Ei piisa, et me ütleme, tema rist on eriline, meie rist on vaimulik. Isiklikult minule toob lootust see, et Jeesus ei suutnud kanda oma risti. Mind julgustab teadmine, et mina ei ole ainus, kes aegajalt langeb maha kõigi koormate all, suutmata jätkata omal jõul. Kui me tahame samastuda tema risti löömisega, tuleb meil samastuda ka nende sammudega, mis viisid ristile. Meil tuleb kohtuda tõega selles, et ükski inimene ei suuda kanda oma risti. Ta ütleb, et siin on üks varjatud tõde, mille me peame leidma, et Jumal teab, kuidas ta oma plaani täidab, et see Küreene Siimon oli ka õigel hetkel õiges kohas ja et Jumal ei üllatunud sellest, et tema poeg ei suutnud enam risti kanda ja täita profeti sõnu. Jumal teadis, et kui ta läheb Golgata suunas, siis Jeesus vajub koormal kokku ja ta teab ka seda, et meie ei jõua omast jõust seda risti kanda, mida meil tuleb kanda ja siis ta räägib siin vaimulikest, ristidest ja sellest, et rist õpetab meid isenesest loobuma ja et Jeesus ei sunni meid võtma oma risti, aga et meie rist on märk tema armastusest. David Wilkerson võtab selle teema kokku sellega, et kui Jeesuse õlult rist langes ja tuli Siimon talle appi, siis meie juurde tuleb appi päästja. Me tõuseme ja jätkame, rist on ikka meie oma, aga nüüd on see tema õlgadel, ehk et see rist, mida meie peame kandma, nagu Jeesus ütleb, et võta oma rist ja tule järgi mind, et tegelikult Jeesus ise aitab meid selles kõiges. See ei ole see, et me paneme käed tasku ja lööme vilet nii öelda ja meil ei ole endal midagi vaja teha, vaid et kui me oleme ristikoormal nõrkenud selle oma ristikoormal, sest see rist, mida Jeesus kandis meie patute eest, see on juba ära kantud, aga ühesõnaga see on väga huvitav vaatenurk ja ma ei olnudki kunagi mõelnud selle peale, et tõepoolest meie ise ju ei jõua seda risti ise kanda, aga et Jumal ütleb, et me peaks seda tegema ja siis ta tuleb meil appi ja aitab seda teha või mis mõteid see sinust tekitas?
Olen nõus sellega, sest see ongi see, et jah, selline põnev lähenemine ja samas ka see, et selle koha peal läksid silmad lahti, et niimoodi saab ka. Et sa oled nagu ühte asja näinud, aga siis sa loed seda ja siis sa saad aru, et tegelikult ongi nii. Jeesus kannabki seda sinu risti. Kas me teinekord tahame selle anna, et kus me nõrkeme? Ma just siit nagu läheks nagu ise edasi, et mis mind veel nagu kõnetas on, et kas on põuaperiood? Ja siis Wilkerson toob seal välja, et nagu ilma Jumal läheduset ta ei saa leidame rahu. Ja sellega ma olen täiesti 100% rõus, et me ei saagi. Kui su Jumala lähedus sul ei ole, siis sul ei olegi rahu. See on sul rahutus ja see on siuke kibedus või mida iganes või probleemid või inimesed su ümber. Aga põud lakkab vaid siis, kui minna Jumala kirkusesse. Ja siin lehekülg 45 on üks palve, mis mulle nagu meeldis. Aga kõigest hoolimata tean ma mingil moel, et ta ei ole kaugel. Mingil moel kuulen selgelt ja vaikselt häält kutsuvat. Tule mu laps. Ma tean täpselt, milles sa läbi lähed. Ma armastan sind ikka. Ma ei jäta sind maha ega hülga kunagi. Me kohtume nende asjadega ühes koos. Ma olen ikka sinu isa ja sina minu laps. Tule minu juurde, toetudes päästja Jeesuse lunastusteole. Ära toetu oma teenetele või headusele. Et see nagu kõnetas mind väga, et tule minu juurde, et mõnikord me jookseme, kas mingi mure või probleem on, et joosta Jumala sulle, mõnikord me hoopis võtame telefonitoru või elistame kellegile, et kuule, tule, aita mind selles või selles või selles või mul on see hingeda või see või too. Aga minna ju nagu Jumala juurde sellega, et see nagu kõnetas, et põuaperioodil.
Jah, ja jällegi, kui keegi räägib mingist sellisest asjast, mis parajasti mind on tabanud ja ta kirjeldab, et näed, Jeesuski läks sellisest ajast läbi või et teisedki inimesed lähevad sellest läbi, et seda on julgustav kuulda, et sa mõtled, et mitte mina üksi ei ole sattunud kuhugi ilmvõimatusse olukorda, vaid et seda tuleb teistelgi ette ja põuaperiood, see võib väljenduda selles, et sa ei saa aru, mis toimub, sa mõtled, ma ju palvetan või ma ju loen piiblit, ma käin koguduses, kiidan Jumalat, et aga kõik on kuidagi nii kuiv ja õudselt raske aeg on, et mis küll toimub, et kas ma olen midagi teinud valesti või no mis iganes mõtted võivad tulla ja siis kui sa näiteks Jumala sõna lugedes või kas või seda raamatut lugedes, korraga sinu ette tuleb see mõte, et kas sul on parajasti põuaperiood või et nagu Jeesust kõrbes kiusati on selline kõrbeaeg. Paljalt see välja toomine, et selline asi nagu kõrbeaeg või põuaeg on olemas, et see võib sellel hetkel olla sõnum sulle. Sinuga ei ole midagi halvasti, sul on lihtsalt põuaperiood ja neid, kas me tahame või taha, tuleb elus mitmeid kordi.
Tuleb.
Ja siis ongi lihtsalt hea teada, et see on see aeg, ma pean sellest lihtsalt läbi minema koos Jumalaga.
Amen, see ongi nii. Ja mis mulle veel nagu meeldis ja selles mõttes ta ka puudutas ja on see, et Jumal annab andeks, aga mõnikord inimesed oled ämbrisse pand või teinud. Inimesed sul ei pruugigi nii ruttu andeks anda, kui annab Jumal. Jumal annab andeks, palud andeks ja annabki andeks. Ma mäletan, üks pastor kunagi ütles selle peale pattude kohta, et Elise ütlus, et need on uputatud kõige sügavale mere põhja ja silt on kalastamine keelatud. Ja me tahaks ikka tead minna kalastama uuesti, aga Jumal ütleb, ei, kõik see on juba seal.
Jumal, kuhu mul olekski minna? Sa oled elu, oled tõde ja tee. Ütle, kellele lootuse panna võiks. Tahan jääda ma su armu kätele. Vahel siht pole selge, vahel vastuseid vähem, kui küsitud küsimusi. Pole kõik nii must valge, kui tahaks, et oleks. Vahel süda täis kahtlusi. Kuid Jumal, kuhu mul olekski mind, Sa oled elu, oled tõde ja tee. Ütle, kellele lootuse panna võiks. Tahan jääda ma su armu kätele. Vahel elu Teeb haiget, süngelt pime on öö ja ei taha seal üksi ma olla. Tean, et sa oled meister ja mina su töö. Võin ka murtud su ette ma tulla. Ja Jumal, kuhu mul olekski minna, sa oled elu. Oled tõde ja tee, ütle kellele lootuse panna võiks. Tahan jääda ma su armu kätele. Sa oled viina kuu ja meie su. Kellele lootuse panna võiks, tahan jääda ma su armu kätele, tahan jääda ma su armu kätele.
Üks teema, mis siin on ka David Wilkerson ette võtnud kolmandas peatükis, see kannab nime Sina ei saa oodata õnne teiste käest.
Olen nõus.
See on väga oluline peatükk sest see on ka probleem, mis väga paljusid inimesi üldse maailmas, aga ka kristlasi noh, nii öelda kummitab. Üldse kui kokku võtta see raamat, räägib tegelikult kõige rohkem kahest põhilisest teemast abielust, ka lahutuse teemad on läbi võetud ja tervenemisest või siis, et kui mõni inimene sureb, kristlane, et kuidas siis sellega teistel toime tulla. Nii et abielu ja need tervenemise küsimused on kõige läbivamad minu meelest siin raamatus. Aga see, et teiste käest ei saa oma õnne oodata, ma loeksin taas siit ette, sest David Wilkerson on nii palju nõustanud inimesi ja ta on need kogemused siia raamatusse kokku pannud, et see on lihtsalt väga väärib kaasa mõtlemist. Mõne aja eest tuli üks murelik pastor koos abikaasaga minu juurde abi saama. Kahe raske abieluaasta ja kahe lapse järel kaalutlesid nad lahutust. Naine oli kõige murelikuma näoga abielu naine, keda olin aastate jooksul kohanud. Tema mees, kes oli noortepastor, seisis tema kõrval tammudes jalalt jalale, kui tema pisar silmis naine nuuksudes tunnistas. Meie abielule ei ole enam lootust. Me elame eri maailmades. Tema aeg on täidetud tööga. Tal ei ole aega minu ja laste jaoks. Kogu minu elu on keerlenud tema ümber, aga nüüd olen ma küllastunud kodus istumisest ja tema ootamisest. Ma ei saa aega oma projektide jaoks. Ma ei teagi, kas ma teda veel armastan. Mul oli valus vaadata, kuidas see armastusväärne noorpaar käitus teine teise suhtes nagu võõrad inimesed. Ma nägin kohe nende probleemi põhjust. Mõlemad olid teine teisest küllastunud, rahutud ja õnnetud. Just samal viisil kui paljud muud paarid olid ka nemad seisnud laulatuse päeval altari ees. Nad olid vaadanud armastavalt teine teise silmi, südatäis ootust ja lootust, et nende abielu saab õnnelikuks ja rahuldust pakkuvaks. Nüüd, ainult mõni aasta peale seda hetke, olid nende lootused purustatud. Unistused olid haihtunud ja kuigi nad oleksid ka kui palju üritanud, ei oleks nad suutnud taas süüdata esimest armastust. Ja siis tõusevadki pinnale inetud mõtted abielu lahutusest. Ma vaatasin noorele naisele silmi ja ütlesin, on kahju, et sinu õnn sõltub sellest, mida sinu mees teeb. Kui ta on hea mees ja kohtleb sind nii, nagu sa soovid, et sind koheldakse või ta veedab aega koos sinuga, siis sa saad veidi õnnelikumaks. Aga kui ta sind petab, siis ei ole sul midagi. Kogu su maailm tõuseb või langeb koos sinu mehega. Sellepärast oledki nii tühi. Ta noogutas nõustumise märgiks ja kummardus nagu kuulekas lammas, kui ma jätkasin. Noor naine, sinu isiksus ei ole terviklik. Sa oled ainult poolik. Sa ei saa toime tulla, kui ootad, et keegi teine sind õnnelikuks teeks. Tõeline naise vabanemine tähendab seda, et sina leiad oma õnne ise eneses Jumala väe kaudu. Sa pead saama üles ehitatud ise isiksuseks ja lakkama lootmast oma mehele või mõnele muule inimesele, kes sind õnnelikuks teeks. Ta teadis, et mul oli õigus. Ma olin sattunud naela pea pihta. Ta lubas muuta oma mõtteviisi ja hakata elama oma elu. Ma jätsin neid veendununa selles, et noor naine oli otsustanud astuda välja vaimse invaliidi rollist ja leida oma elu allika suhtes Jumalaga. See lihtne lugu, mida David Wilkerson siin jutustab, on kahjuks paljude inimeste argipäev. Ja olgu see lugu siis ka meile õpetuseks, et mis tahes inimesed meie elus, kas see on abikaasa, kas see on meie isa, ema, vend, õde, meie lapsed, meie sõbrad, pastor, töökaaslased või kes iganes, et kui me oleme oma elu oma mõttes pannud nii sõltuvaks nendest, ehk et kui me korra mõtleksime, et see inimene meie elust ära võetaks, kas meie elu kukub kokku? ja kui see tundub, et nii on, siis on viimane aeg ennast Jumalas kinnitada, teha enda poolt vähemalt kõik, et Jumal oleks meile see, kelle peale me täielikult toetume, sest hea on teada, et nii nagu me ei tohiks mitte ühegi inimese peale oma täielikku lootust panna, siis Jumala peale meil seda tuleb panna ja tema ei kao mitte kuskile.
On küll Jumala ka kuskile, mul tuleb endal üks situatsioon meelda. Kui puberteedias oli üks murekoht ja ma tahtsin oma klassiode kätte saada telefonidel, siis olid nüüd laua telefonid veel ja mitte kuidagi sa kätte. Ingesõna aastus ja siis lähen oma tuppa ja tagasi ja Jumala tuleb lohutub ise ära. Ja no, see andis nagu julgust, et sa ei pruugegi saada lohutust inimeste käest, et Jumal on kõige parem lohutaja. Ja ka raskustes, kui sa oled ise pikali maas, võibolla sind on tümitatud maha, on ka see kogemus mul endale, et Jumal tuleb armastusega ütleb, et tõuse püsti. Ja sellise armastusega, mida sul mitte ükski inimene ei saa sul öelda, sest ta ju teab, milline me oleme. Ta teab peale aast jala tärenid, sest ta on ju loonud meid ise, et ta tunneb meid kõikides kõige paremini.
Teine inimene võib meid lohutada, aga ta võib ka mitte lohutada, nii et juba selle pärast on vale panna kogu oma lootust ainult inimeste peale. Aga see, mida me siit veel saame õppida, on see, et me oleksime tähelepanelikud, et kui kellelgi teisel on parajasti see koht, et vajab kas lohutust või kellele toetuda, et muidugi, et ta paneks selle lootuse Jumala peale, aga et kui Jumal tahab meid kasutada sel hetkel, et inimest aidata, et siis me saame seda teha. Jumal saab anda ka tarkust, et me ei saaks kuidagi selleks ise Jumalaks sellele inimesele, et kui üks inimene kogu aeg ja pidevalt nendes samades asjades tuleb nii-öelda meie õlale toetuma, et siis on võibolla ka midagi valesti.
Olen nõus, et ma olen ise olnud nagu inimene, kes on pidanud ütlema Jumala armastusega koos, et usalda Jumalat, otsi abi ja samas ka annud nagu Jumalaga koos nõuandeid talle ja ta on nendest kinni haarand ja ta on läinud edasi. No ma olin ise seda sama ämbrit kolistanud, et tead, kellegi peale toetama, siis oled õppinud nagu lahti laskma sellest ja õppinud nagu ise käima iseseisvalt, et see on ka hästi oluline.
Ja armastuses saab ka sellist asja teha, et kui teine inimene tuleb ütleb, et no näed, mul on jälle raske, no ikka palveta minu eest, et üks mu tuttav teeb sellist asja, et ta ütleb, et aga palveta sina ja mina nõustun sinuga, et ma palvest toetan sind, aga mine nüüd ise Jumala ette, et ma olen siin sinu juures, kui sa tahad. See oli tegelikult isegi üks pastor, kes ütles seda teinekord inimestele, kes tulid Jumala teenistuse lõpus palve järjekorda, et mõne eest palvetas, aga mõnele ütles, et nii nüüd palveta sina ise selle pärast. Ja no ma ei olnud sellist asja ammu näinud, et keegi teeks, kui minnakse eest palve järjekorda ja võtsin, et huvitav, et kas see inimene nüüd siis palvetab ka ja tõesti palvetaski. See oli konkreetselt üks inimene, kes tahtis, ma lihtsalt seisin seal ees ja kuulsin seda pealt, mida see inimene siis palus. Ta tahtis suitsetamisest vabaks saada ja kui pastor ütles talle, sellaseb, et ise tema eest palvetama hakata, et no palveta nüüd ise. Siis tõesti see inimene hakkaski palvetama ja valas oma südame Jumala ette, et Jumal, ma ei taha suitsetada, sa näed seda, aga aita mind minu nõrkuses. Ja noh, ma muidugi ei tea, mis sellest inimest edasi sai, aga ma loodan, et kuna ta Jumala peale toetus, et küllab ta abi sai, et ta tõepoolest palvetaski, nii et ka sellist asja võib teinekord teha, et kui meil on selline kartus, et äkki inimene hakkab liialt meie peale toetuma, et siis öelda, et aga mine nüüd ise Jumala ette, et ma siin lihtsalt olen toetuseks kõrval, aga et nii nagu sa seda praegu teed, sa saad teha seda ka siis, kui mind või kedagi teist ei ole juures.
Olla siiras, nagu mina olen ikka võrdlanud seda, kui muret on nagu keegi jagad mulle või rõõmu, et see on sama see, et sa jagad nagu praegu minuga räägid, aga räägi Jumalale ka täpselt samamoodi. Räägi Jumalale ka need samad emotsioonid, mis su seest välja tulevad, et see sama Jumal ette minna ja rääkida. Et seda ta ootabki, et me talle siiralt avatult räägiksime, mis nagu meie sees on ja valaksime selle välja enda seest.
Mitte, et ta ei teaks, mis meil mureks on, aga et me selle annaksime tema kätte ära.
Et oma suu sõnadega nagu tunnistaksime üle ja siis ütleksime, et tule nüüd selles olukorras appi või tänama sind. Soovin veel siin sellele lisaks öelda, et kui me teiste inimeste kõrval oleme, olla ka mõnikord kärmed on nõuanded tulemas, aga samas olla nendes ka tasa, vaid lihtsalt laste inimesel rääkida. See on oskus.
See on tõesti suur oskus, mida ma arvan, me kahjuks ei ole alati osanud teha, aga see on vajalik, et nii lihtne on ka teinekord hüpata kohe lahendama, kuigi me ei pruugi osatagi lahendada ja me ei peagi alati oskama neid õiged lahendusi pakkuda. Ma olen mõelnud just, et need, kellel on pastori või hingekarjase kutsumus, et nende üks väga suur ja vajalik omadus peaks olema see, et ta suudab ja tahab inimese alati ära kuulata. Juba teinekord selle jutu peale inimene ise räägib võibolla mõned lahendused välja. Ja samas ta tunneb, et teda armastatakse, temast hoolitakse, teda kuulati ära ja...
See ongi võibolla vajalik selleks hetkeks.
Raamatutund.
Tahaksin ühe katkendi veel lugeda siit raamatust ühest tõsisest teemast, mille David Wilkerson on ette võtnud. Mida ütleksid sina naisele, kelle kodu on lagunemas ja kes ise näeb välja jõuetuna, tegemaks midagi asja heaks? Tema sõbrad on nõu andnud, tema pastor on nõustanud teda ja õhutanud korduvalt, püsib õlvedel ja usu Jumala imet. Nii siis ta paastub ja palvetab. Ta peaaegu roomab põlvedel oma mehe jalgade juures. Ta harjutab usku kogu oma mõistuse jõuga. Aga hoolimata siirast ponnistamisest on ta mees kalk ja kibestunud ning nõuab lahutust. Kõik abielud ei saa taastatud palve ja heade soovide abil. Abielu toimimiseks vajatakse kahte inimest. Ja kuigi palve võib tuua püha vaimu julgustuse eksinud abikaasa südamesse, võib see inimene ka vastu seista kõigile Jumala tegudele ja püsida oma seisukohal. Mõned mu sõbrad võivad imestada, miks ma kasutan nii palju aega rääkimaks abielust, lahutusest ja kodust. Põhjus on selge. Oma kuulutusreisidel vestlen paljude enesetapu piiril olevate noortega, kelle masendus tuleneb koduprobleemidest. Isal ja emal on probleeme või nad on juba lahutanud. Suur hulk inimesi tõstab oma käed üles abielu suhtes. See on muidugi väga tõsine teema, mille ta siin ette võtab ja nagu ma eelpool ütlesin, just see abielu ja ka lahutuste küsimus on üks läbiv teema siin David Wilkersoni raamatus. Ta kindlasti ei ütle, et noh, jah, kui inimene tahab lahutada, et las ta siis lahutab, aga ta tuleb lihtsalt selles mõttes appi, et see lugu läheb siin edasi, ma rohkem edasi küll ei loe hetkel, aga et kui on näiteks mõni naisterahvas sellises olukorras, et tema mees tahab temast lahutada, naine ei taha temast lahutada ja kõik ainult julgustavad, et see ei saa ikka usus edasi ja muud kui palveta ja Jumal toob selle ime, et siis jah, see ime võib tulla, aga teinekord seda imet ka ei pruugi tulla ja siin ei pruugi olla küsimus selles, et see naine ei ole piisavalt palvetanud või ei ole piisavalt püha või mis iganes võidakse arvata, vaid et abielu toimimiseks, nagu David Wilkerson siin ütleb, vajatakse kahte inimest. Palvete peale inimene võib oma südant pehmendada, aga ta võib ka selle kõvaks teha ja siin kohas ei saagi see teine inimene, kes ootab lepitust ja ootab, et see süda pehmeneks, ta ei saagi midagi enam ette võtta. Et siin ta toob veel selle loo järgselt väga mitmeid lugusid välja, mis on tal elus ette tulnud pastori töös ja räägib, kuidas ta on nõustanud inimesi, kuidas talle on kirjutatud ja räägitud oma olukordadest ja ta siis püüab Jumala sõna abil neid julgustada ja toob ka need Pauluse kirjadest kirjakohad välja. Ja kõiges selles raskusest tuleb siiski jääda toetuma Jumala peale ükskõik, mis moodi siis abielu teine pool otsustab, kas ta teeb oma südame pehmeks või ei tee. Ja David Wilkerson toob välja selles olukorras, et kahtlus tahab hiilida usklike südamesse ja saatan sosistab, et mitte miski ei toimi. Usk Jumalasse ei anna tulemusi. Hoolimata sinu pisaratest, palvetest ja usaldusest Jumala sõna suhtes ei muutu õigupoolest mitte midagi. Päevad, nädalad ja aastad kuluvad, aga sinu palve, lootus ja unelmad jäävad ilma vastuseta. Lõpeta parem, anna alla. David Wilkerson siis räägib, et mida siis sellises olukorras teha, kui sind tabavad sellised mõtted. Siis ta toob siin välja veel Iobi loo ja selle, et mida siis teha selles olukorras, kui sa oma elu kõige süngemas hetkes oled. Mis meid uuendaks, et kas Jumal meid tõepoolest armastab ja kuidas Jumal vaatab selle peale, et me väga innukalt palvetame ja kas tal on hea meel meie usust. Ja ta lõpetuseks ütlebki, et ma olen veendunud, et eelkõige tahab saatan röövida minult just minu usku. Ta ei taha nii väga laostada minu moraali või häid tegusid või unelmaid, ta tahab eelkõige hävitada minu usu ja panna mind kujutlema, et Jumal on hüljanud nii mind kui kogu planeedi. Aga Jumal armastab meid ja tahab, et me jätkuvalt temasse usuksime. Nii siis kiidan ma heaks tema armastuse ja püsin kindlana usus. Jesaja raamatu 26.3 ütleb, tõe meel selle sina talletad rahu, sest tema loodab sinu peale. Et isegi kõige raskemates olukordades saame me jääda Jumala ees kindlaks usus ja isegi kui meil tuleb läbi minna väga suurtest raskustest ja tundub, et kogu meie elu ja ka usuelu kõigutatakse, kui me hoiame Jumalast kinni, siis me jääme püsima. Head kuulajad, meie käes on tänases saates olnud David Wilkersoni raamat, kas otsustasid alla anda ja oleme toonud mitmeid teemasid siit raamatust juba esile. Margit, kuidas sulle tundub, kas see raamat on tänapäeval ka kuidagi kõnekas? See on kirjutatud juba peaaegu 45 aastat tagasi. Kas need küsimused ja ka need lahenduste pakkumised, mida David Wilkerson siin toob, kas see tänapäeva inimest kuidagi kõnetab või on olukorrad juba väga teistsugused?
see on ajaloo proovile vastu pidanud ja see, need teemad on tegelikult läbi nagu ajaloo mulle tundub vähemalt nii, et aktuaalselt igal ajal, sest igal ajast, igal hetkel tuleb uusi inimesi Jumala juurde ja nad teevad need samad etapid kõik läbi, et nad peavad ise need lapsejast kuni täiskasvanu kasvuraskused ise läbi tegema. Keegi teine ei saa sul kõrval öelda, et kuule tee nüüd nii või nii või. Jumalal on iga ühe jaoks oma tee ja vaatad seda väikest last, peres on 3-4 last ja kõik on erinevad ja kõikidel tulevad oma kasvuraskused, kellel ühes etapis ja sama paralleeli võib ka tuua Jumala laste juurde, et iga üks teeb oma etapis need raskused läbi ja võitleb nende samade võitlustega, et kas ma pean nüüd alla andma või mis ma nüüd tegema pean, kus ma pean abi otsima või, et see on nagu protsess ja see on nii erinev igal.
Ja, aga vaatamata sellele, et siin raamatus kirjeldatakse võibolla poole sajandi taguseid juhtumeid ja näiteid tuuakse pika aja tagant, sarnased probleemid on ka tänapäeva inimestel ja siit raamatust võib leida ka oma eluolukordade jaoks Jumala sõna põhist kinnitust ja
julgustust. Mis mind nagu veel hästi puudutas, on see kiusatuste võitmine. Mida lähemale sa pääsed Jumalale, seda enam püüab saatan sind sõeluda. Et sellega ma olen nagu nõus, et Jumalale lähemale saades kuratil on väga kiire tegutsema, et sulle ka kaikaid nagu kodalatesse visata. Et kuidas nagu nendes olukordades toime tulla? Et see nagu puudutas hästi. Ja siis siin ta puudutab kus seda kartuse teemat ja iga üks me võitleme mingi kartusega oma elus. Ja Vilkerson ütleb siin ilusti, et me kardame vaid seda, mida me ei mõista. Mõnikord ongi see, et kardad, aga sa ei tea. Tõesti sa ei tea selle asja tagamaad.
David Wilkerson ütleb, et küsimus on Jeesuse lähedal olus. See saab meile kõige võimsamaks ilmutuseks just häda olukorras. Ehk et kui kõik on hästi, siis me kas täname Jumalat või ei täna või elame lihtsalt oma elu, aga kui meil on väga suur kriis, me väga vajame seda tunda ja kogeda, et Jumal on meile lähedal, et me kogeme Jumala lähedalolu, see on üks kõige võimsam ilmutus just selles kriisi olukorras. Et kui näiteks torm on meid pannud jahmuma ja me ei suuda mõelda millelegi muule kui vaid ellu jäämisele, sest me ju ei taha surra, me tahame elada ja tundub, et meil jõudu ei ole, et siis just see Jeesuse lähedalolu kogemine on kõige võimsam ilmutus. Siin ta toob selle juurde ka erinevaid näiteid, noh näiteks piiblist see koht, kui hakkas paat vajuma, jüngrid olid paadis ja Jeesus magas, et kuidas nad sellest olukorrast välja tulid ja et mida me ise saame sellest õppida. Üks teema veel, mida ma tahaks välja tuua, on kõige viimasest peatükist. Siin raamatusse kannab nime lõplik paranemine. Ta alustab seda lausega, et surnuist ülestõusmine on lõplik paranemine. Ja noh, võiks ju mõelda, et no mida see tähendab, see lause. Meie oleme siin oma raskuste keskel ja võibolla mõnel inimesel on väga suur probleem elus just hetkel ja ta mõtleb, et kuidas see lause nagu mind praegu aitab. Ja siis ta toob ühe väga traagilise loo, kus oli üks perekond, kelle 5-aastane poeg suri leukeemiasse. No ei ole vaja öelda, et see on väga suur tragöödia, aga nad olid väga palju palvetanud. David Wilkerson kirjeldab, et veel nädal enne lapse surma käis isa palavikus last süles hoides mööda tuba edasi tagasi, öeldes, Jumal, ma ei loovuta teda, sinu tõotused on tõde, minu usk ei ole kordagi kõikunud. Rohkem kui 2 või 3 on sinu nimel teinud lepingu, et see laps saab terveks. Ma tunnistan ja nõuan seda. Ja kõigest hoolimata laps suri. David Wilkerson räägib, et inimesed olid nii vapustatud, loomulikult oled vapustatud, kui väike laps sureb, aga ka sellepärast, et noh, miks see siis sündis, et kõik ju teavad, et sai ju palvetatud ja kõik mõtlesid, kuigi keegi ei julgenud seda välja öelda, et no milles see jama siis on, et Jumal ju ei vastanud palvetele, sest laps ju suri ja siis millise lahenduseni või mõtteni David Wilkerson selle loo kirjeldamisega jõuab on see, et inimestena me mõtleme, et keegi ometi peab kandma vastutust selle lapse surma eest, kas siis mingi vihavimma peidetud motiivi või salapatu tõttu, et keegi või miski takistas seda, et see laps ei paranenud. David Wilkerson nägi seda kõike pealt ja nägi, kuidas laps seal väikeses kirstus lamas. Sai ta korraga aru ühest Jumala sõna tõest ja see on just see, millega ta seda peatükki alustas, surnuist üles tõusmine on lõplik paranemine. Et ta võttis need lapsevanemad, viis nad sealt teistest leinajatest eraldi ja ütles neile, ärge kahelge Jumalas. Teie olete saanud vastuse oma palvetele, et te ju palusite, et teie laps saaks terveks. Jumal tegigi teie poja lõplikult terveks. Ainult see palavikust vaevatud väike ja haige ihu jäi siia alla maa peale. Aga teie laps ise on riietatud täiuslikku vaevadest vabasse ihusse ja ta on saanud terveks. Jumal tegi üle selle, mida teie oskasite paluda või mõelda. Ta elab ja tal läheb hästi. Üksnes tema ihu ja asukoht on muutunud. Ja loen nüüd edasi, mis siis edasi sai. Vanemad vihastasid minu peale. Nad olid kibestunud ja segaduses. Peale matuseid algas nende elus sünge, 5 aastat kestnud periood, mis oli täis kahtlusi, küsimusi, süütunnet ja enese piinamist. Sel ajal nad peaaegu ei rääkinud minuga. Aga Jumal räägib oma armus alati siirate südamete vastu. Ühel päeval tuli püha vaim kurvastava ema üle ja meenutas talle minu sõnumit. Ta hakkas Jumalat ülistama öeldes, meie Riki sai terveks. Jumal vastas meie palvetele. Issand, anna meie kahtlused andeks. Riki on praegu elus ja tal läheb hästi ja on rõõmus terveks saamise pärast. Hetk, mil me seisime ühes koos, käed põimitud üksteise ümber ja tänasime issandat selle lohutuse eest, oli meelde jääv. Riki isa tunnistas. David, me olime sinu peale nii vihased. Me arvasime, et sa oled südametu, kui sa ütlesid, et meie äsja surnud poeg on terveks saanud. Aga nüüd me saame aru. Me olime nii isekad, ega suutnud mõista, mis oli meie pojale kõige parem. Meie mõtlesime vaid oma vaeva, kurvastuse ja kannatuse peale. Aga nüüd on issand meile näidanud, et surm ei hävitanud Rikit, vaid issand võttis ta enda juurde. Loomulikult see lugu, mida David Wilkerson siin rääkis, ei anna selles kõige suuremas leinas inimestele seda vastust, mida nad tollel hetkel ootavad. Et nemad mõtlevad ainult seda, et näed, et meie poeg lahkus siit elust, ta ei ole enam meie juures ja seega meie palved ju ei saanud vastatud. Aga David Wilkerson toob siin sisse just selle igavikulise mõõte ja ütleb, et teie laps ei ole surnud, ta on praegu rohkem elus kui siin maa peal olles, sest me ju usume igavest elu, me ju usume Jumalat. Kui me ei usuks Jumalat, siis me näeksime jah ainult seda, mis siin maa peal on. Aga miks need asjad sünnivad, miks mõned inimesed lahkuvad siit maa pealt? Täies elujõus või ütleme, et aastate poolest veel ei oleks just kui selleks aeg, et noh, meie neid vastuseid kõiki ei tea, aga seegi ei ole põhjus, et oma usust lahti öelda. Küllap me saame ühel päeval kõikidele küsimustele vastused, aga praegu on oluline see, et meie ei annaks alla ja ei jääks Jumalast kaugeks, et see on kõige olulisem.
Nõus, see ongi see, et olla Jumala lähedal ka siis, kui sul on raskus hetk, toetuda sellel raskel hetkel tema peale. Et see on väga tähtis ja väärtustada seda ligiolu, kui Jumal on su ligiolu tund. Ta võib tulla sulle ligi kõik, kus see ligiolu võib tabada sind bussis olles, see võib tabada sind töökohal olles, kus iganes, koguduses. Samas, kui sa teed oma igapäevaseid toimetusi kodus, koristad, pesed nõusid, mida iganes. Ja jääda sellel hetkel, kui sa koged seda Jumala ligiolu ja lükatagi kõik siis sinna paika ja ollagi tema ligiolus ja ammutada seda ligiolu ja minna siis edasi uue jõuga ja sul on siis peale seda sellist juudu ja jaksu, sa jõuad kõik asjad ära teha.
Nii nagu see raamatu pealkiri on, kas otsustasid alla anda selle raamatuga David Wilkerson tahab öelda, et kui sa oled sellises kohas, kus sa tunned, et oi kui raske on, et kas ma nüüd siis murdun, kas ma nüüd siis tõesti annan alla, just siis tuleb kõik oma süda Jumala ette valada ja kui ka teine kord ei tule täpselt sellised lahendused, nagu meie tahame, siiski Jumal ei ole meid hüljanud, Jumal ei ole meist kaugel ja tema käest tulevad vastused, teine kord küll teistmoodi, kui me oleme algselt arvanud, aga need vastused tulevad, sellega me ei saavuta ju ammugi midagi, kui Jumala juurest nii öelda ära läheme. Ma olen mõelnud selle peale, et jah, inimesed elus, me kõik elame läbi väga raskeid asju ja mõned inimesed tulevad selle läbi Jumalale just kui veelgi lähemale, aga teised inimesed eemalduvad Jumalast. Ma olen mõelnud, et kui need mõlemad inimesed oma elule tagasi vaatavad, kas mõni inimene, kes on Jumalast siis eemale läinud, kas ta võib öelda, et see oli ainuõige asi, mis ma tegin, et ma läksin Jumalast eemale, et mul siis hakkas kuidagi kergem või et siis ma sain need oma lahendused või siis, et kas see inimene, kes on hoopiski Jumalast tugevamini kinni hoidnud, kas tema oma maapealse elu lõpus hakkaks ütlema, et oh, ilma asjata piinasin ennast või hoidsin Jumalast kinni, et oleks parem võinud kõigele käega lüüa, siis oleks kergem olnud. No, ma arvan, et vastust sellele võib igaüks ise mõelda, aga kindlasti on õige paluda Jumala käest abi selles olukorras, kus me oleme ja tema saab ka meie usku tugevdada ja aidata meil alati temast kinni hoida. Kuidas iganes need lahendused siis meile tulevad, see on juba Jumala otsustada, aga meie asi on pöörduda tema poole ja jääda jätkuvalt temast kinni hoidma.
Nõus. Hoida Jumalast kõvasti kahe käega kinni, see on, mis aitab edasi liikuda.
Nii et mis me Margit siis lõpetuseks ütleme, kas David Wilkersoni raamat, kas otsustasid alla anda, kas me soovitame seda kuulajatele?
Soovitam soojalt, sest seda võib lugeda korraga ja seda võib ka võtta peatüki kaupa, et see ei ole niimoodi, et ma pean selle kaanes kaaneni läbi lugema. Võib-olla kõnnetab sind kindel peatük, sa võtad selle peatüki ja loed selle läbi.
Kuigi siin on palju kirjakohti toodud, on siin ka sama palju lugusid elust endast ja David Wilkersoni jutustamise stiil on huvitav, et see ei ole kuidagi igav või üksluine raamat.
Põnev on lugeda. Jut jookseb ja sa saad aru ja see mõte liigub kaasa. Ja ta on nii huvitavalt need asjad, nii sidud nii selle kirjakoha kui ka selle lood elust enesest, et on kirjakoht ja siis ka näide, et kuidas ta seda seob, see on väga oskuslikult seotud. Ja ta nagu raamat alguseski ütleb, et see on pika perioodi jooksul sündinud raamat, see ei ole nagu nipsust.
Ja ta on kahtlemata väga palju ise läbi elanud, näinud inimeste elusid kõrvalt, et ongi siis selle kogemuse siia raamatusse pannud. Nii et head kuulajad, vaadake oma raamatu riiulisse, võib-olla on seal üks selline valge ja rohelisega raamat David Wilkerson, kas otsustasid alla anda, kirjutatud aastal 1980 ja eesti keeles eskosüvari tõlkes välja antud aastal 2004. Ja kui teil endal seda raamatut ei ole, siis ehk leidub seda raamatupoodides, mõtlen siis kristlike raamatupoode või antikvariaatides, et mina igatahes just ühes sellisest teise ringi poest selle endale leidsin. Olen väga rõõmus, et sain seda lugeda. täna tutvustasid seda David Wilkersoni raamatut Raamatutunni saates Margit Aal ja Margit Prantsus. Soovime teile, head kuulajad, palju Jumala õnnistust ja kohtumiseni järgmisel korral.
Raamatutund.